Para pamirsa ingkang kula tresnani, kados pundi pawartos panjenengan kadang kula wonten ing pepanggihan menika menapa panjenengan sae-sae kemawon lan panjenengan pinerkahan dening Gusti Allah. Inggih. Pandungu kula kados mekaten nggih ing wanti-wanti yahmeten menika panci wonten adicara ingkang saestu mirunggan kangge gesang panjenengan. Inggih menika adicara margi utami. Kula matur nuwun dumateng Gusti Allah dene kula pitanggenah lan kapitados ring Gusti ngelantaraken pangandikan menika. Panjenengan tungaken supados kula saged ing saben-saben martosaken pangandikan lan dados berkahipun tiyang kathah. Para pamirsa mugi-mugi Bapak Edi, Bapak Warso sesarengan kalian kula yang tening adicara menika kados pundi gerejanipun menapa sampun majeng menika Pak Edi, Pak Warso. Nah para pamirsa ingkang kula tresnani, kula ugi nyuwun supados menawi panjenengan sameneika nembe wonten ing pancoban ingkang kados-kados ora kuat-kuato panjenengan sing sabar lan kata sumindi dumateng Gusti Allah. Nah para pamirsa sugeng midhangetaken adicara menika. Pamirsa ingkang kula tresnani, wonten ing pepanggihan kepengkar. Wonten ing katapamas bab 8 kula sampun mratelaken tetinggalan wowohan ingkang dipun beto wakul ing mangsa katigen. Amos ningali menika. Lajeng wonten ing wedal semanten Amos dipun lawan dening Imam Amasya. Kula ngaturaken kenapa dipun lawan. Terus tiang ingkang dipun timbali Gusti ketah martosaken pangandikanipun Gusti menika trap-trapanipun patrap daksio dumateng tiang miskin dados jalan Gusti Allah paring paukuman. Nah para pamirsa kita badhe ndedonga sesarengan saderengipun nglajengaken lan mangke kawiwitan ayat 7 ing kitab Amos bab 8. Monggo kita tumungkul kita ndedonga. Duh Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten kraton ing kasuwargan, kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Kawula nyuwun Gusti berkahi adicara menika lan kathah sedherek ingkang dipun kiyataken lan dipun lipur anggenipun prihatos lan tumrapipun ingkang boten jejeg imanipun saged ndadosaken jejeg iman kapiandelanipun. Dinambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula nyuwun adicara menika dipun tuntun dening Gusti. Haleluya. Pamirsa ingkang kula tresnani, samenika pasinon kita sampun dumuking kitab Amos bab 8. Kitab Amos bab 8 lan badhe kita wiwiti ayat 7 awit ayat 6 sampun kita rembak wonten ing pepanggihan kepengker. Makaten surau sing pangandikan. Sang Yehowa supaos demi kamulyane Yakub satemen-temene ingsun ora bakal nyupekake ing saterusé marang sakai penggawini. Kadang kula pangandikan Sang Yehowa supaos demi kamulyane Yakub. Menapa menika? Raos bombongipun Yakub inggih menika Gusti Yesus Kristus. Gusti supaos demi Sang Mesias ingkang badhe rawuh. Mboten wonten supaos ingkang dipun ngendikaken ingkang ngelangkungi supaos menika. Panjenengan gatosaken menapa ingkang dados supaosipun Gusti menika? Satemen-temene ingsun ora bakal nyupekake ing sateruse marang sakai penggawini. Kateng kula. Kata singkang sampun kita gatosaken saderengipun ing salebetipun kitab menika Gusti Allah mboten badhe nyupekaken pandamel tiyang. Kalebet kita sinten kemawon kita. Menapa kita tiyang pitados utawi dados tiyang boten pitados? Ing satunggalipun wedal menyang kita minangka jejeripun tiyang pitados badhe ngelampahi kados ingkang sinebat Amos 8 ayat 8 padha ngadhep. Ana ing ngarsane damparing pangadilane Sang Kristus perlu nampani ganjaran kang cunduk karo kang padha kita lakoni dhewe-dhewe sajroning urip iki dadi kang becik dadi kang ala. Kateng kula, sawetawis sederek gadah pamanggih pilih ayat menika nyethakaken ing wedal katempo lindu. Saged kemawon lan kula mboten badhe ngremehaken. Kados pundi kemawon manut kula sekasunyatanipun inggih menika Gusti Allah ngadili bangsa Israel ngedapi-dapi. Akibatipun tanahipun horek, malah ngantos dumugi samenika sinten kemawon ingkang nglangkungi papan-papan kados Samaria. Laladan sakiwa tengenipun pegunungan Gilgalan Betel. Tiang badhe gadah pemanggih menawi tanah menika sanget dening awon. Papan menika rumiyinipun satunggalipun papan ingkang saestu subur kanthi maneka werni taneman kalebet wit-witan. Nanging ing wekdal menika sampun gundul. Inggih menika bukti nate wontenipun pahukuman atas tanah menika Gusti Allah paring pahukuman tanah menika ngidapi-dapi. Ing salebetipun pasal selajengipun kita badhe ningali gegayutan janji utawi supaos mangsa tembe ingkang nyakup supaos atas tanah menika. Para pamirsa, ing wekdal kita sinau pameco, kita kedah imut pilih duka Gusti Allah paring janji perkawis pengadilan, duka Gusti paring janji berkah. Tanah menika tentu katut nandang akibatipun. Inggih menika salah satunggal jalaran kenging menapa kula lelawanan pemanggih kalian sedherek ingkang gadah anggapan pameco-pameco kitab suci kaleksanani kanthi wangsulipun tiang Yahudi ing tanah menika. Sinau secara kajasmanan tiang Yahudi wangsul ing tanah menika nanging bangsa Yahudi dereng wangsul secara kasukman dumateng Gusti. Cetha sanget menawi berkah Gusti Allah ing medal menika mboten mandhap atas tanah menika. Kasunyatan menika dereng iwah gingsir. Panci leres menawi nggarap ingkang saestu sampun dipun tindakaken atas tanah menika. Sedaya laladanipun dipunisi kanthi toya. Lan irigasi pangairan sampun dumugi ngororo samun ing pundi-pundi papan ingkang damel mekar kados mawar. Nanging papan-papan menika arang sanget dipun panggihaken tanah ingkang boten jembar menika. Awit saking menika boten saged dipunaturaken menawi pameco-pameco ageng sampun kaleksanan. Wangsulipun Israel ingkang pungkasan ing tanah menika dereng dumados. Kita tentu imut menawi tiang Yahudi langkung kathah ingkang wonten kita New York, Amerika menika ketimbang ing tanah Israel. Kedahipun kita mangertos satunggalipun perkawis kegayutan kalian perkawis menika. Nek wis kuabeh wong Yahudi balik, pungkasanipun jaman menika sampun katandani badhe dumateng ngeten. Samenika ayat 9, ing dina iku bakal kelakon. Mangkono pangandikane Pangeran Yahwa. Srengenge bakal sun dadake yang slup lan wayah lawan sarta bumi sun damel peteng ing wayah raina. Kula wangsuli. Srengenge bakal sun dadake yang slup ing wayah lawan sarta bumi sun damel peteng ing wayah raina. Kadang kula ing mriki Amos meratelaken sekedhik gegayutan dina iku. Ingkang sampun kita mangertos satunggalipun tembung ingkang nyethakaken ing dintenipun pangeran. Pakulinanipun dinten menika nyethakaken ing kasangsaran ageng ingkang ngrumiyini. Dinten menika kawiwitan kanthi tengah dalu. Kawiwitan tengah dalu sadangunipun tasih gegayutan kalian Israel. Amos nyempurnakaken mangsa tembe ingkang boten dangu malih kalian mangsa tembe ingkang tasih tebih. Dinten Gusti dereng dumugi, srengenge tasih dereng angsrep ing awan drandang, lan bumi ugi dereng dados peteng ing wedal siang, ing wekdal Amos nyerat pamaca menika dumadosipun tasih tebih ing mangsa tembi. Amos wangsul malih ing mangsa tembi Israel ingkang badhe dumugi. Ayat 12. Karudine karamenaning kabungahanira padha sunsalini dadi kaprihatinan. Lan kekidunganira dadi kidung pengados sarta sakae bangkean sun sandangi bagur. Apa dene sake sirah sun dawi gundul iku kabeh sun dadekake kaya pelayatan margo kelangan anak untang-anting lan wekasane dadi dina kang pait getir. Katang kula pangendikan kula wau wonten ingkang meratelaken karo dene karamening kabunganira padha sun salini dadi kaprihatinan. Karamenaning karamen. Gusti Allah maringi pitung riyaya dumateng bangsa Israel, golongan pria Israel dipun wajibaken sowan dumateng panjenenganipun ing salebetipun tiga saking sedaya riyaya menika. Para pria kedah sowan kanthi kabingan ing wekdal menika satunggal wekdal kangge memuji, ngaturaken panuwun lan manembah Gusti Allah. Gusti Allah ngandikan wiwit bangsa Israel ngrayakaken riyaya-riyaya menika nanging boten memuji panjenenganipun. Panjenenganipun badhe ngriba riyaya-riyaya menika dados kaprihatinan. Bangsa Israel lelawanan kalian menapa ingkang dipun kersakaken Gusti lan kekidunganira dadi kidung pengaduh. Ing wedal pengadilan Allah kadhawaken atas bangsa menika boten badhe wonten malih kekidungan, boten wonten malih kabingan namung pasambat wontenipun. Sinaosa kula sanes juru kritik musik. Kulo sanget kadudut manah kulo ngatosaken ingkang sinebat tren musik modern. Ing wekdal tasine musik ingkang misuwur inggih menika kroncong. Salajengipun wonten band campur sari lan band-band keras. Kulo mboten mangertos remenipun musik ingkang keras menika. Menawi sampun mungel tiang-tiang ingkang ningali lajeng mumbul-mumbul jingkraan kados-kados mboten mawi pikiran malih. Musik menika pancian ndadosaken awak obah. Nanging boten-boten kabingan ingkang sejatos. Inggih menika jenis musik ingkang dipunciptakaken jagat. Musik menika mrehatosaken lan mbebayani. Satunggal rencang cara singkang dumados ing negarinipun babakan musik menika. Rencang kula menika gadah wewengan wonten ing satunggal kita lan piyambakipun nonton opera ing mriku. Inggih menika wewengan kawitan rencang kala wau ningali opera. Lan rencang menika ngakeni bilih piyambakipun saestu kami tengengen lampah ingkang wonten ing opera menika. Nanging critanipun nyariosaken satunggalipun lelampahan ingkang mrihatosaken. Critanipun mrihatosaken lan nyanyianipun ugi babakan pasambat lan ngruntuh. Inggih menika jenis musik ingkang dipunciptakaken jagat rencang menika raos kadodhok manahipun atas kasunyatan Gusti Allah ngendika kekidunganira dadi kidung pangaduh. Katenggula lajeng wonten pangandikan kala wau saperangan ngendikaken mekaten iku kabeh sun dadekke kaya pelayatan margo kelangan anak untang anting lan wekasane dadi dina kang pait getir. Para pamirsa, rasukan kaprihatosan ing saben bangkean lan saben sirah gundul menika nandhakaken kaprihatosan ingkang saestu. Menika soro nyoto dipun genepi, dipun leksanani ing salebeting pengadilan ingkang badhe nempuh tiang-tiang menika. Kita lajengaken ayat 11. Pangandikane Pangeran Yehuwah lah bakal tumeka ing titi mangsani. Mangkono pangandikane Pangeran Yehuwah, ingsun bakal datengake pailan ana ing negara kene dudu pailan pangan utawa kasatan banyu nanging ngorong marang pangandikane Pangeran Yehuwah. Kadang kula kurang pangan menika mboten kulino. Gusti Allah sampun maringi pangandikanipun dumateng bangsa Israel. Nanging bangsa Israel nampik pangandikan menika, bangsa Israel ningali pangandikan menika remeh lan nyepelekaken. Gusti Allah ngendika badhe tumuki titi mangsanipun ing ngriku bangsa Israel boten malih mirengaken pangandikanipun Gusti. Gusti Allah ngendika menawi gereja utawi bangsa pundi kemawon ingkang boten purun mirengaken pangandikanipun Gusti sasampunipun pangandikan menika dipun paringaken, pramila Gusti badhe narik malih pangandikan menika saking bangsa menika. Rencang abdi Gusti saking Amerika sanjang. Perkara pangandikane Gusti kang ditarik menaiku bisa kita deleng contone ing negara Amerika, ngoten rencang kula. negara Amerika piye to? Ing kono pangandikane Gusti ditampik, nggih to? Gereja-gereja dadi melu paham liberalisme sing ora mercaya kitab suci iki pangandikane Gusti Allah. Lan pangandikane Gusti ora malah diwartake. Kula ngoten. Dumadi wong leh pangandika Gusti. Akeh banget gereja-gereja gedhe dhisik ing negara iki. Gedhe gerejane, gereja-gereja gedhe ing pusat kutha ngungkurake pangandikane Gusti nakono. Akibate piye? Akibate akeh ing antarané gereja mau sing kukut. Akeh uga kang lagi bisa nglayani nanging nyangga utang abot. Malah kang tetep nindakake pelayanan wis kelangan daya pengaruh lan penguasa narik wong akeh. Kuwi negaraku. Ngoten critane kanca kula menika. Para pamirsa, kasunyatanipun pancen sekedhik sanget pangandikanipun Gusti kang dipun wartosaken ing negari kita menika ugi. Ing saben kamar hotel lan penginapan negari menika dipun cawisi kitab suci Gideon kira kula nate niku nalika wonten Solo ana kitab suci Gideon. Mes sedaya tiyang gadah kitab suci. Nanging sinten ingkang sinau kitab menika? Sinten ingkang maos kitab menika? Sinten ingkang pitados dumateng kitab suci? Kulo gadah pamanggih kita sampun wiwit ningali tiyang ngorong pangandikanipun Gusti ing negari kita. Lajeng ayat 12. Wong-wong bakal padha nglemboro saka ing segara kang siji menyang segara sijine sarta nglambrang saka ing lor menyang ing wetan arep ngupaya pangandikane Sang Yewah nanging ora oleh. Kadang kula bangsa ingkang lokro badhe ngumbara saking seganten dhateng seganten sak perlu ngupados pangandikanipun Gusti nanging boten badhe manggihaken. Gusti Allah kanthi sih rahmatipun ingkang ageng kangge umat pilihanipun nglantaraken pangandikanipun lumantar nabi lan nabi. Nanging umat kagunganipun nampik pangandikanipun para nabi dipun aniaya malah wonten ingkang dipun pejahi. Salah setunggal pengadilan Allah inggih menika Gusti Allah namung kendel kemawon. Ing negari kita ugi kita saged ningali kahanan ingkang sami. Kathah tiyang ingkang nyukani mangertos bilih ing kita utawi ing tengahipun masyarakat kitab suci mboten dipun wucalaken sadangunipun mataun-taun. Kirang nedha sampun nempuh negari kita. Ingkang penting piyambak inggih. Ingkang penting piyambak ingkang saged kita tindakaken inggih menika martosaken pangandikanipun Gusti kanthi cara menapa sesaged-saged kita. Gitu. Ingkang penting piyambak ingkang saged kita tindakaken inggih menika martosaken pangandikanipun Gusti kanthi cara menapa kemawon sesaged-saged kita. Setuju napa mboten panjenengan? Nah, samangika kita lajengaken ayat 13. Ing dina iku prawan-prawan kang ayu lan joko-joko kang gagah padha ambruk dening kasatan. Kadang kula malah golongan nem-neman, para nem-neman. Minangka perangan masyarakat ingkang sanget dening biyantu lan ingkang giat piyambak badhe ambruk awit kasatan pangandikanipun Gusti ngorong. Lajeng ayat 18, yaiku kang padha sumpah demi Asima, dewi ing Samaria. Lan kang ngucap demi Allahmu kang gesang, Hidan, sarta demi dewa kekasihira kang urip, he Berseba, iku bakal padha ambruk lan ora bakal ngadeg maneh. Kadang kula sampun dados pakulinan kangge tiang-tiang menika supaya sing salebetipun nami dewa-dewanipun, Dewi Samaria. Nyetakaken ing pedhat emas ingkang wonten ing Betel. Pedhat emas sing sanesipun wonten ing Dan. Lan ing mriku wonten papan pangibadah dumateng Berseba kados ingkang sampun kita mangertos. Pengadilan Allah atas tiang-tiang menika awit pangibadah brahala ingkang nutup pasal menika iku bakal padha ambruk lan ora bakal ngadeg maneh. Inggih menika ingkang nedhaken bibaripun lan ambripun kerajaan sisilar. Sedoso, kasat doso, kesepuluh taler badhe dipun tawan, lan tiang-tiang mboten badhe wangsul minangka kerajaan sisil ler Israel. Ing wedal tiang-tiang wangsul ing tanahipun tiang-tiang badhe dados perangan saking kalih welas suku. Selajengipun pasinan kita lumebet ing kitab Amos 9, ira-iranipun tetinggalan gegayutan kabubaraken saindenging jagat. Saindenging jagat dibubarake, kakumpulake malih lan kapulihaken. Pasal menika mungkasi pawartos pengadilan ingkang Amos lantaraken dumateng Israel. Selajengipun Amos ningali tebih dhateng ajeng lan nyukani mangertos pengajeng-ajeng ing tembe wingkingipun ingkang indah atas kerajaan Israel ingkang dipun pulihaken. Samenika ayat setunggal bab songo ora kroso ngantes. Bab songo iki. Makatan surasipun aku ndeleng pangeran jumeneng ngono ing sacedhake misbah sarta ngendika. Pucuking saka iku gandenen kang seru supaya undak-undake horek padha jugrukna marang sirahe wong akeh lan kekarene bakal padha sun pateni kelawan pedhang bakal ora ana kang bisa lumayu siji-siji lan ya ora ana siji-siji kang bisa oncat. Katang kula ngegiri sih sangat. Ayat menika nggambaraken rawuhipun bangsa Asur. Dumuginipun kok rawuhipun kita. Dumuginipun bangsa Asur. Kita kedah mangertos menawi mesbeh ingkang dipun kajengaken sanes pedalaman suci Soleman ing Yerusalem nang saged kemawon kuil Baal ing Samaria. Kuil menika sampun dados jejugurugan ing Samaria. Pangandikan kula wau pucuking saka iku gandenen kang seru supaya undak-undakan horek padha jugruk marang sirahe wong akeh. Kadang kula. Ing medal dipun serang makaping-kaping sedaya tiyang pados pangayoman ing pedalaman-pedalaman nanging pedalaman-pedalaman menika dipun sirnakaken kanthi makaten kathah tiyang ingkang keperangkap ing wekdal cagak-cagak menika ambruk. Bakal ora ana kang bisa lumayu siji-siji lan ya ora ana siji-siji kang bisa oncat. Para pamirsa, sinten kemawon ingkang uwalan gesang saking kita tentu badhe dipun tawan. Para pamirsa, menika ingkang saged kula aturaken dumateng panjenengan. Kula sigek semanten umiyet. Badhe kita lajengaken ing dinten candhakipun. Nah, para pamirsa, monggo kita tumungkul, kita ndedonga sesarengan. Duh Kanjeng Rama ing swarga, kawula ngaturaken gunging panuwun menawi dalem menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek kawula lan kawula sampun ngaturaken pangandikan bilih dosa menika ngungkuraken Gusti Allah menika badhe dipun adili, badhe dipun suweni jawaban saking Gusti Allah. Awit saking menika nyuwun tulung Gusti supados kawula tetep jejeg mantep wonten ing asma paduka. Dinambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula nutunggo. Haleluya. Amin. Amin.